Hare Krishna, šiandieną norėjau pasidalinti mintimis apie santykį su aplinkiniais, kada mes matome, kad aplinkiniai žmonės, nesvarbu, ar tai būtų artimas žmogus, ar tai šeimos narys, ar tai būtų draugas, ar kolega, ar šiaip pažįstamas. Mes matom, kad visi žmonės pridinėja tam tikrus etapus ir gauna įvairias situacijas ir įvairiose situacijose skirtingai reaguoja į tas situacijas. Ir klausimas, kaip mums reaguoti į kitų žmonių bėdas, taip? Į kitų žmonių klaidas, į kitų žmonių nepasimokymą, į kitų žmonių, sakykim, kvailumą, kartais kai matai. Ir tai atsakymas yra paprastas. Reikia užjaust, bet neįsijaust. Tai yra tu užjauti, kad žmogus kankinasi, nu, pavyzdžiui, geria jo, arba, pavyzdžiui, svetimoteriauja ir svetivyriauja, ar nuodėmė kokią kitą daro, apkalbinėja baktus, ar tenais kovoja už valdžią, už šlovę, už įtaką. Čia gali būti ir baktai, tai dažnai taip ir vyksta, pradantis, nu, kaip sakyt, baktai, kol mes esam baktai materialistai, tai jau tą visą darom. Ir kai tu žiūri žmogų, ar kuris savo sveikatą drožia, ar dvasinė gyvenimas niokoja, ar santykius niokoja, ar darbe nesąmonės dar, arba nebūtinai niekoja, daro kažkokius sprendimus, kur matai, kad galėtų būti ir geresnis sprendimas. Tai turi suvokti. Jis sako, užjaust, užuojate jos, bet nereikia persismelkti to žmogum ir gyventi jo kančia, liūdėti dėl jo ar dar kažką. Reikia labai gerai suprasti, kad tas žmogus yra savam evoliucijos etape ir jisai atitinkamai elgiasi. Jis negali kitaip elgtis, nes jis yra tokiame etape, tokiame supratime. Jo sąmonė yra tokia ir ne kitokia. Ir jisai būtent taip supranta tą situaciją ir kitaip nesupras. Nebent tu jo sąmonę pakelsi, jeigu jisai bus atviras, kad tu jo sąmonę imtum, pakeltum ir jisai pamatytų tą situaciją kitom akimis ir padarytų kitokius sprendimus. Bet jeigu jisai to negali priimti, jeigu jisai nepriima kito matymo, kitos sąmonės, reiškia, jisai bus savo sąmonė. Taip kaip vaikas, pavyzdžiui, nu, žiūri tą vaiką, nu, beviltiška egzistencija, žinai, dienos leidžiamus veltui, renkant visokius akmenėlius, šokinėjant, įsivaizduojant kareivius, skraidančius objektus ir mergaitės tai namus, vaikus, dienų dienom, naktį tamagūna miegas, o dieną žaidimų karalystė, žinai, pilna iliuzija, iliuzorinis gyvenimas, žinai, tai ir, bet tu negali paspartinti, ant gyvo būtybė, jinai, kas yra dar durniausia, kad jinai ką tik buvo subrendęs žmogus ir jai to nereikėjo, bet kadangi įėjo vėl į kūną žmogaus, o jisai vystosi praeidamas tam tikrą stadiją, tai kai pradinėja vaikystė, jisai tokias vadaro žaidimus ir tu negali jo permesti per vaikystę arba permesti per dar durnesnį amžių paauglystę. Kada yra dar kvailesnis gyvenimo supratimas ir sprendimai ir suvokimai visiškai nesąmonės. Jis pats turi rink patirtį ir tu negali su juo liūdėti, skausmė sėdėti. Bet kada tai atsitinka, kada mes prisirišę prie to žmogaus, kada mes iš jo semėme žiaugsmo kažkokio, tada mes įsijaučiam į tą jo kančią ir patys persimam tą kančią ir realiai jau padėti negalim, nes mums patiems yra sunku. Kodėl dažnai žmogus pyksta ant kito, kai tas nesąmonės daro? Dėl to, kad jisai priklauso nuo to žmogaus savo laimį. Kodėl žmona pyksta ant geriančio vyro? Nes jinai savo laimį priklauso nuo jo. Ir jinai pyksta ne tik dėl to, kad jis savo blogą daro, bet dėl to, kad jisai jai nebeduoda to, ką jinai gaudo. Kodėl pyksta tėvai ant baktų, ant vaikų, kurie nuėjo į baktį jogą? Dėl to, kad jie nebegali tenkintis iš vaiko. Pavyzdžiui, kas liečia savo reputacijos statytant per savo vaikus, nes jų vaikai krišnaitai ir tai yra negarbinga galbūt dažnai tam tikrose, tam tikrų žmonių primama, kad tai yra visiškai beryšiai, jeigu tavo vaikai nuėjo pas krišnas, kaip sako. Ir tu negalėjau pasigirti savo vaikais ir tau piktą. Dar ir dėl to, kad tu nebegali semti šiauksmo. Arba kai tu esi sulipęs su kitu žmogum, ten su žmona ar su vyru ar su vaikais, va, jų pergyvenimai tarsi paliečia tave ir tu tą patį pradėjai jaust, ką jie jaučia. Tai reiškia, kad tu jau persismelkęs, tai nėra gerai. Tu gali, kaip pasakyti, persismelk žmogų trumpam ir išeiti iš jo vėl. Bet nebūt kartu su juo ir negyventi jo kančiose ir jo iliuzijose dėl to, kad jis tai yra jo evoliucijos etapas, jis bręsta, jis renka dabar patirtį. Jeigu tu surinkęs tą patirtį, tau nereikia su juo kartu sėdėti ir liūdėti, jam kitaip nepadėsi. Du liūdintis nepadės viens kitam, viens turi būti nesusitapatinęs su kito kančia. Nereik tapatintis. Tapatinimas jis vyksta iš egoistinio prisirišimo. Kada mes tenkinamės to žmogum, tada mes juos, nu kaip sakyt, susiliejam ir jo kančia tampa tavo kančia, jo laimė tavo laimė. Tai tokioje būsenai tu negali padėti. Tu pilnai priklausomas savo būsenai nuo kito žmogaus būsenos. Taip dažnai būna šeimos santykius. Bet kada žmogus eina vidinio atsižadėjimo keliu, jisai netgi ir tą šeimos narį turi nuo jo tam tikrą prasme, žiūrėti labai intelektualiai jo kančią. Ir su užuojauta linkėti, patart ir melstis, kad jam ateitų suvokimas elgtis kitaip. Naik miške pro skruzdelyną, skruzdė tampo visokius spyglius, kurių krenta milijonai nuo eglių ar pušų. Ir tada pasakyk, nu ką tu čia veiki? Jie atrodo, kad yra be galo prasminga egzistencija, jinai tempia spyglius į skruzdelyną. Paim kokias musės, kurios skraido ir nutupiant išmatų. Ir jai atrodo, kad tai yra prasminga diena praėjo, aš ant daugelio išmatų krūvų pabuvojau. Nu, įsivaizduokim. Paimkim žmogų, kuris visą dieną prabėgioja, išdegęs akis, bandydamas patenkinti savo kažkokius tai materialius troškimus. Jam atrodo, o kokia prasminga diena praėjo. Tai paimkime pusdėvis, kurie valdė 6 mėnesius, tai yra jų viena diena, jo, 6 mėnesiai jų naktis, paim pusdėvis, jie valdė, administracija visatų išsimėjim atrodo prasminga. Paim dvasinio pasaulio gyventojim ir jie atrodys, jiem tie pusdėviai, skrusdės ir žmonės bus labai panašus, palyginus su tai, ką jie daro ten dvasinio pasaulio. Taip, kad tai yra relativu, ar tu imsi skrusdėlę, ar žmogų, ar pusdėvį, ar dvasinio pasaulio gyventojai. Visi mąstys, kad jų egzistencija yra prasminga. Ir iš tikrųjų dvasinio pasaulio gyventojai egzistencija prasminga, jis yra pilnam ryšį su Dievu. Bet materialiam pasaulyje esančių gyvų būtybių egzistencija, jinai yra prasminga tik tiek, kiek yra jos evoliucijos etape, jai prasminga. Iš dvasinio pasaulio gyventojo pozicijos visi čia miega. Vienas vaidina miško sanitarą kaip skruzdėlė, jo kitas vaidina kaip žmogus žemės gyventojai ir atrodo, kai šie kontroliuoja procesus. Trečias vaidina visatos kontroliuotoje, tai yra pusdėviai. Dar yra aukščiau už pusdėvius išminčiai, jie irgi įsitraukia yra į visatos valdymą, tik tais kitokiam lygyje į visatos pažinimą, jam atrodo, kad jie labai svarbus visatai. Bet visa šita publika yra dažniausiai iliuzijai, nes jie sėdi materialioje visatai ir turi materialius troškimus, netgi pusdėviai ir išminčiai turi subtilius materialius troškimus. Jie prisirišė prie savo postų, prisirišė prie savo gyvenimo trukmės milijonais metų. Įsivaizduoju, milijonais metų ateina išminčius pas tave, kuriam yra milijonai metų. Jisai matęs daug kali jūgų. Taip, jisai matęs daug satė jūgų, daug treta jūgų. Jis matęs įvairias viešpatės inkarnacijas, jis matęs gimstančias ir žlungančias civilizacijas, jis matęs karus kosminius tarp demonų ir pusė, pas jį suvokimas yra begalinis lyginant su mumis. Bet jis vis tiek bus labai mažas lyginant su dvasinio pasaulio gyventojo suvokimu ir sąmonė. Dvasinio pasaulio gyventojai vėl turi hierarchiją. Taip yra vaikunta loka, yra po to Ajodija Ramos karalystė, po to yra Mathura, po to yra Vrindavanas. Vrindavane vėl yra kategorijos hierarchija Bhakti. Yra be galo daug, daug, daug laiptelių, daug tikrovės suvokimo lygių. Ir tikrai yra, nereikia pergyvent, kad jeigu kažkas tai turniuoja ar kažkas savo blogą daro, pergyvenimas natūralus, tu užjauti tą gyvą, bet tu nepersimi jo emociją. Nesėdi kartu su depresija, negeri kartu. Negyveni jo skausmu. Tiesiog atsitraukęs iš šono intelektualiai žiūri. Ir patari. Čia dažnai vat, ir kyla tas klausimas, kaip konsultuot kokybiškai jo. Turi nepersimti emocijom. Turi intelektualiai žiūrėti. Vat žyva tokiam etape, tokią klaidą padarė, dabar semia pasekmės, aš jai padėsiu, patarsiu, bet tai yra jos gyvenimas. Tai va, tai. Čia yra, nu kaip, bokštas ta visa ta, kaip bokštas visi savose kajutėse gyvena, savas pamokas praeina, bet faktas tas, kad visus veda, nematoma ranka, duoda situacijas kiekvieną dieną, duoda suvokimus, moko, ypatingai, jeigu eini dvasiniu keliu, suvoki, ką tave moko šiandien, ką tave mokės rytoj, poryt, taip toliau. Pradėjai nujaust, su kokiom įdom tave supažindina, iš tavęs valo tas įdas. Yra iš tikrųjų gražus gyvenimas, gražus tik tais, at, klaidos yra rimt, nu kaip sakyt, dalykas toksai būna rimtas. Kartais karčiai labai reikia sumokėti už klaidas, dėl to geriausia tartis kiekvienam žingsnį. Jeigu kažko nežinai, nesupranti, pasitark su specialistu toj srity ir labai labai daug problemų išvengs. Labai daug problemų. Bet kokiu atveju viskas išeisi gerą, net jeigu ir padarysi klaidą. Geriau pasitart, Prabhupada tardavosi labai dažnai, nurodydavo pavyzdį, jam tartis nereikėjo, bet jis rodydavo pavyzdį, kad reikia pasitart, jis net su mokiniais tardavosi, kaip manot, gal tą daryt, gal manot, tai taip daryt. Netgi tas vadinamas bomžas gatvė, kuris iš tikrųjų nugaila į savo kūną drožiais, vis tiek geria, vis tiek naikina tą kūną, vis tiek, tai yra jo etapas, tai yra jo, ne kaip sakyti, jis turi išmokt savęs negriaužt, nelaikyt skausmo, atleisti, jis turi to išmokt, kol jis tai darys, kol viduj bus skausmas, tol jis save naikins, jis gers, jis valgys tas atliekas, iš konteinerį trauks, save nuvertins, save laikys žemesnių už kitų, tokių, kaip sako, atmestuoju. Jis turi tą praeit, tu gali už jį pasimest, tu gali tar žodį, šilumą parodį, bet tu neturi įeiti jį ir įsijaust. Bet kai vat atsiranda tie ryšiai energetiniai tarp glaudžiai bendraujančių žmonių, jie persismelkia. Viens persismelkia kito emocijom, tas persismelkia jo emocijom ir abudu, kaip sako, įkrenta į tą prūdą. Ir tokiais atvejais reikia pabiškiai atsiriboti, jeigu vienas, pavyzdžiui, ar vyras, ar žmona, kokia nesąmonė daro, ar pats krimsta liūną, turi padėti, bet intelektualiai žiūrėti, negyventi jo nuotaikom. Čia yra labai svarbu, tai yra neemocionalus priėjimas. Į Krišną sąmonėje tą reikės išmokti, kuo mes padarysim didesnį pažangą, tuo mes labiau matysim kančią žmonių nesąmonės, kurias daro žmonės. Mes labiau užjausim, bet tuo pačiu metu nepersimsim jų emocijom, jų būsenų, bet užjausim ir norėsim padėti. Ir kartais matysi, kad tu negali padėti, kad tavo lygio trūksta, tu negali patemti, tu negali duoti jėgų, kad žmogus išliptų. Tad tu melsis. Nu va. Ne taip paprasta žmogų perkelti iš vieno egzistencinio taško į kitą, iš vieno sąmonės lygio į kitą. Kartais tu nori, bet tau tikrai trūksta jėgų, tau tikrai trūksta meilės Dievui, kad tai padaryti. Tada tu tik meldiesi ir viskas. Būna kartais tavo patarimų nereikia, net prasado nereikia, nes žmogus nenori iš jūsų taim kalbėti, bet save naikina. Malda visą laiką universalus būdas padėti. Tai va tiek būtų apie tai, kad kiekvienas mes einam savo keliu ir nu, vat, pavyzdžiui, dar ant pabaigos, tai tokie pavyzdžiai ateina, ne, kažkas tai jau suvokė, kad reikia sveikatą prižiūrėti ir jis prižiūri. A kitas dar tokiam evoliucijos taškė, kai jis nesuvokė, kad reikia sveikatą prižiūrėti. Tu jam sakai, rodiniai, jis vis tiek nesuvokė. Ir tu žinai, kad jis kentė, 100% žinai, kas bus. Na, tu pasimeldėt. Tas pats yra žmogus, kur matai, nu, nesusiklosto jiems santykiai šeimoje, jis daro tam tikras klaidas ir tu matai, kurias jis daro. Ir tu jiems sakai, bet jis to nesuvokia. Ir tu žinai, kad gali būti, kad jis skirsis. Ir tu nieko negali padaryti. Arba kažkas dvasiniam keli, nu, tu matai, jis fanatikuoja. Nu, va, tai neteisingai, tu sakai, jis negirti. Sako, aš jau nebe fanatikuoju, aš jau praėjau tą etapą, nors tu matai, kad dar nepraėjo. Ir negirti. Tu matai, žinai, kad bus blogai. Nu, bet tu gali tik pasimelst. Jis pats kažkas darbė profesiją, tu matai, kad eina ne į tą profesiją, nu, ne tą pašaukimą renkas. Ir tu sakai, nu, tą pamastyk, pagalvok, ženklai yra, kad ne tavo pašaukimą, bet jis tiek eina. Jis galvoja, kad dirbti galima, bet kas arba pinigai kristų. Jis neišmoko tos pamokos, kad reikia dirbti tai, kur tu dušę nori, kad tu dirbti, kur meilė dėti. Ir tu žinai, kad jis kentijas, bet, nu, ką padarys. Neklaus. Matai, kaip paauglėjai, matai, kaip netgi senyvo amžiaus žmonės nebenori keisti įpračių. Tratina mėsą geria, nors kūnas nelaiko. Ir tu jiems sakai, bet neklauso. Ir tu pamatai, kad labai mažai kas tavęs klauso, jeigu iš vis kažkas tavęs klauso. Ir tu tada prieini išvada, kad tu tik gali užjausti ir pasimelsti. Išnekė tiem, kas tavęs klauso. Nes tu matai, kad visi turi savo vagą, savo kryptį, nu, upės, visi yra upės, jie teka, jie turi savo jau seną vagą. Pakeist upę į vagą reikia daug metų. Ir tai vyksta po centimetrą, po milimetrą, į šoną, į kairę, į dešinę. Po daug metų pamatai, o, už 10 metrų jau upė pradėjo tekėti, kitur, kita vaga atsirado. Taip ir čia mes negalim laužyti žmonių, mes negalim gyventi jų gyvenimu, mes negalim išmokti jų pamokų ir gauti jų suvokimų. Mes turim savo, jie turi savo. Ir reikia atskirti. Ir vengti susilieti vieną lašą su žmogumu. Nes tada nu, bus bereikalingai daug visokių būsinų, kurias jisai išgyvens, ar jam bus tų būsinų, kurias mes išgyvensim. O mes labai linkiai vieną lašą, vieną stiklinę supilti, dvi stiklinės, tai save ir kitą žmogų į vieną burbulą. Taip dažniausiai tarp vyro moters būna, arba tarp tėvų vaikų, bet tai nėra gerai. Tai nėra gerai. Tai nebeatskiri, kur tavo būsinas, kur kito žmogaus būsinas. Tai galų gale, kokie mes artimi bebūtume, mes einam savo keliais ir mus suveda gyvenimas, mus išskiria gyvenimas. Ir visi malamės šitai visatai, kol išmokstam pamokas ir grįžtam pas Krišną. Hare Krišna.